Eta noski aipatu dugu hortzirala dela eta hortziraletan ba, gorputza mugitzea tokatzen zaigu, horretarako burua prestatu behar izaten da, beraz trikiti doinuek ez digute kalterik eginen. Andoitzan zizarra, Arratsaldeon.
Baita zei berekin,
Zer moduz, Andoitzongi, aste bururako gogoz?
Bai, eta gainera San Sebastian eguna izaki bihar ba, bazterretan, Donostiaz aratago eta Azpeitiaz aratago ere, badira bazterretan jaiak, horren dainan adibidez ala dute, eta ara joateko nahizik. Beraz bai, prest azte bururako.
Bikain, ba, Andoiz, jakin nahi dugu, ea gaur norra aurkeztuko diguzun?
Ba, Urrestillako trikitixa zitze itera nator, eta izuzten begira, lotzen da, Azpeitiarekin Urrestillako auzoa baitugu, eta kasu honetan, izenburu hori jarri baldin bazitzaion ere liburuari bereziki hauntzaz ari da liburua. Urrestillan jaiotakoa baita liburu hau, Jose Mari Iriondok idatzi zuen, eta soinuaren liburutegiko eta zazpigarren liburua dugu hau. Eta aipatu bezala, ba, hauntza izan genuen Francisco Antonio Aranaga Aramendi, 1910ean jaioa eta aipatu bezala Urrestilla auzoan. Erdi baserritarra, erdi kaletarra izendatzen du Jose Marik liburuan zela gure hauntza. Alegia, ulertu beharra daukagu, ba, kalean edo auzo hartako kalean eta jaiotakoa zela hauntza. Garai haietako etxeetan eta ba, nonbait bazituzten haziendaren bat edo izango zuten, baina ez noski mendietako baserriak. Ezinbeste beraz, bueno, ba, gure Francisco Antonio, edo Antonio deituko dut nik, ala ezagutu behinuenik, Antonio, ba, hori, erdi kaletarra, erdi baserritarra izan genuen, soinu jole handi bat izan zen. Hauntza izena, bere aitonaren gandik hartzen du, ba, aitona nunbait gai zen, salto batean lurretik eta tabernako barraren gainera igotzeko. Gaur egun oso modan dauzkagu gimnasiako eta ariketa horiek, baina gure Antonioren aitona gaitzen salto batean igotzeko eta ari hauntza deitzen asitizaien, eta arandik hartu zuen gure Antoniok ere, eta familia horrek hauntza izena, eta gaur egun jarraitzen du izen horrek, eta iritsiko gera horretara ere. Gure Antoniok afizio handia zeukan soinuaren zako. Kontatzen da liburuan nola 12 urterekin Azpeitiko kaleetan eta hor ikusten duen eskaparatean, Azpeitiko eskaparateetan eta lerro bakarreko soinu txiki bat aipatu izan dugu, lerro bakarrekoak iritsi izan direla 19. mendean gurera, eta dirudienez 20. mende hasieran ere ba omen zegoen Azpeitiko eskaparatetxo batean 8 durogatik salgai zeukaten soinu txiki bat, eta hor maitemindu da gure Antonio soinu txiki horrekin. Jaso du, berak jasota zuetzen soze pizar batzuekin eta ba, berak bilatuko ditu bere xoxoiek eta hor ditxiko da denda horretara eta baita erosi ere, baina bere amaren gandik ezkutuan. Nunbait ez zegoen oso ondo ikusia pentsazazue Jose Mari Irindoak berak ere soinu txikiaren definiziotzat liburuan zehar aipatzen du nola maila gutxiko jendearentzako soinua omen zen, edo funtsik gabeko sasi musika zela gure soinu txikiak egiten zuena, edo beste hau ere jotzaileak musikaren izpiri jakin gabe ere astoaren belarriak izan da ere jotzeko instrumentua zela. Pentsaze estigma zeukan garai haietan, eta oraindik gurera esan dezaket iritsi zaigula estigma txiki hori, baina esan dezaket gaur egun soinu txikia jotzen dugunak da ni bere barrea esantuko naiz, hau baino janteagoak ere bagerala. Ba, Antonio giro horretan jaiota eta 8 duroko bere soinu txikiarekin hasi zen ikasten. Liburu guzti hauetan eta izen ugari aipatzen zaizkigu, eta Antoniok ere, gure hauntxak ere, izan zituen irakasle ezberdinak, tartean Norberta oso ezaguna izan zen Kandido Beristain, hau askotan aipatu izango dugu, tartean bazen Antxon Baltzola, eta hori garrantzitsua izango da hauntxarentzat, Antoniorentzat, eta Elgeta bera ere irakasle izan zuen. Hain zuzen, Antonio Antxon Baltzolarekin ondoren aipatuko du, baina nola Zestoako balnearioa jotzen zuen musikaria zen Antxon bera. Hauntxak lerro bakarrekoa ba, nonbait eskastuen, ze oso abila izango zen, eta ba, bi lerroko, eta gaur egun ezagutzen dugun moduko, soinu txiki bat erosteko, 50 duroko zengotita baten bila joango da Bilbora. Bilbon bertan erosiko du zengotita bat. Garai haietan zengotitak eta larginagak izaten ziren oso preziatuak soinuen artean, eta hor erosi du gure Antoniok zengotita hori. Eta hasiko da ezkontzak eta erromeriak egiten. Pentsazazue, 13 urte zituela, etzela askoz alduagoa hori, baina pentsaze, abilidadea zeukan, hain urte gutxirekin eta lerro bakarreko soinuarekin abiatuta bikora ere ezkontzak eta erromeriak girotzen hasteko gaitasuna zeukan gaztetxo hura. Bere ikasteko bidea gainera gramofonoetatik zen, hau da, nolabait ere disko gaur egun 2000 disko hoietakoak eta hori erreproduzitzen zuen gailua zen gramofonoa eta han entzuten zituen kantuak egiten zituen bere eta bere bere errepertirora erasten zituen fandango eta harinarinetatik haratagoko musikak. Ba, aipatu bezala, 13 urteko mutiko eskorrura eta zertan Jon Baltzolak gonbidatzen du Zestoako baldeariora. Ja ordurako bere zengotita soinuarekin, ba, eraman du Zestoako baldeariora, orduan moda-modan zegoen baldearia zen, eta Espainia inguruko eta jendea etortzen zen, jende boteretsuta dirutuna etortzen zen Zestoara, eta hor edukitzen du bi eta hiru egunez, Zestoako baldearia soinua jotzen, moda-modako kantuak jotzen, bertaratuta zegoen jendearentzat eta hor dirutza bat irabazten duela aipatzen digu Jose Marik liburu horretan. Beraz, gure Antoniorentzat izugarrizko txutea izango zen ikustea bere adintxo horretan eta zer gaitasuna zeukan kontutan izan da Antxonek bera konbidatuta, ba, nola Zestoan zenbat dirutxo lortzen duen. Baina ez horretara bakarrik dedikatzen, noski baserrietan eta aipatu duan bezala ezkontzak eta ezteiak eta egiten zirenean garai haietan bi eta hiru eguneko esteiak izaten ziren. Errepertorio ikaragarria behar da izan bi eta hiru egunez noski errepikatuko zituen kantuak, baina gure Antoniok gaitasun handia zeukala esan beharra dago. Eta baserritako estei horiengatik 15 duro ordaintzen omen zizkioten eta tartean baserriko produktuak ere bai, ba, diru askorik ez zeukaten haiek, gerra osteaz hitz egiten ari geranez, baserriko produktuekin ordaintzen zioten, beraz. Antonio bere soinu txikiarekin eta bere gaitasunarekin nolabait etxera ere ekartzen zituen bere emaitzak. Baina, bueno, euskal artea, ba, arte pobrea dela aipatzen du Jose Marik eta hain zuzen, ba, gaur egun oraindik ere hala dugu. Euskal arteak artea pobreak ditugu eta Antonio ere ba, bere fabrikan aritzen zen lanean astean zeharrean eta asteburuetan ibiltzen zen erromerietan. Antoniok edo gure hauntxak aipatutako bueno, Jose Marik aipatzen ditu liburuan zehar zenbat erromeri guneetan parte hartzen duen, izendatzen ditu eta benetan kuriosoa da zenbat erromeri gune zeuden inguruetan, guztiak ez ditut zerrendatuko, baina bat bereziki botako dutze badauka lotura oso famatuaren gutun batekin. Hau da, Antoniok hauntxak Landetan handik Urresillatik gertu zegoen taberna batean parte hartzen du, erromeri batzuk egiten ditu, gutxi gora bera urte pare batetan ero, 1940 eta 40 bat inguru horretan, eta Landetako taberna horretan arrakasta handia izaten du, baina, ba, aipatu dut, ba, maila gutxiko jendearentzako izaki eta gure auspo, internuko auspoa izaki, eta oraindik estigma izugarria zeukan gerra ondorenean gure soinu txikiak, ba, hor iristen zaio gutun bat, bere amari, ez Antoniori baizik eta Antonioren amari. Amak noski, ba, Antonio etxera bueltatu denean, ba, ikitu du negarrez. Eta galdetu dio, ba, zer gertatzen dan, eta amak gutuna ere erakutsi dio, eta bere gutun horretan aipatzen da nola amari esaten dioten zure seme horrek soinu jotzen jarraitzen baldin badu, eta arima galduko duzu zuk. Hau da, ama bera galduko zuela arima, eta pentsa, zer estigma zen, zer negatiboa izan bertzen ama horrentzat bere semea soinu jotzen ikusteak, hau da, izugarrizko elizetan eta ze eragina zeukaten, ez? Eta pentsatzazue, garai haietan garizuma iristen denean, hau da, aste santua eta iristen denean, garizuman soinua giltzapean edukitzen dutela, bere amak giltzapean edukitzen du, eta nahita Antonio berak ere bere borondatez eta eman da, eta 7 astez eta giltzapean edukitzen zuten soinua inor jo eta dantzatu ez ezan. Pentsa ez, nolako giroan ibilitakoa zen gure Antonio, baina horretaz haratago jotzeko abilidadeaz ere hitz egin beharra dago, disko bat eta grabatuta utzita zeukaten, eta egia esan kuriosoa da disko horren berriz, nonbait hor jundira Antonio bera eta Imanol Iturbide Donostiara, kalera jotzera, eta kalejiran dabiltzala Donostiako Eskola Kantorum izeneko koro batek ikusi ditu, eta bueno, ba, gustatu eta maitemindu dira beraien jotzeko eraz, eta ba, gonbidatu dituzte, Madrilera zihoaztela eskola kantorunikoak grabaketa bat egitera, eta hor gonbidatu dituzte, ba, biak, Antonio Bera eta Imanol, bidea girotzeko aitzakian. Iritsi dira, ba, Madrilera, izeta zen orduan grabaketa etxea, eta izeta berako arduradunak esan ziren, haizu, zergatik ez berotketa bat egiteko aitzakian, zergatik ez duzu ba, pieza pare bat jotzen. Hor jo dute bideko bat, edo kalejira bat, eta jo, ba, gustatu egin zaie, grabatzen ari ziren haiei, eta santzide, haizu, gehiago izango dituzu, eta ostras, ba, bai, hombre, gehiago izateagatik, bai. Eta hor jo dituzte erreskan, bat besteren atzetik, 12 pieza, eta baita grabatu ere, izetakoek, eta hainbeste gustatu zitzaien, eta hain azkar grabatu zituzten, alako gaitasuna zeukaten, eta gaur egun hainbeste buelta ematen ditugu eta fallioak jarri eta kendu ibiltzen geran ontan, ba, hauek ez, hauek hasi eta buka, 12 pieza bota zituzten, eta Urrestillako Trikitixa izenarekin diska argitaratu zieten. Izugarrizko abilidadea iruditzen zait, beraien partetik, horrelako gauzak egita. Noski, askoz ere diskografia zabalago batean, edo bestelako diskoetan ere parte hartu izan zuen gure hautsak, Euskal Herriko Soinu Tresnen kolekzio bat badago, eta hautsa badaukagu, edo Betiko Trikitixa izeneko kolekzioan ere badago hautsaren berri, baina nik uste diska hau dela benetan garrantzitsua eta benetan esanguratsua. Bere seme alabei ez die irakasten soinuri jotzen, ze berak estigma hori bere gainean eta eramana zeukan, eta noski, astean zeharren fabrikan, eta asteburuan soinu jotzen bazerretan ibiltzearena, ba, neketsua izan bertzuen beretzako, eta ez zuen hori nahi bere seme alabentzat, beraz, ez die irakasten. Txapelketetan ere zu parte hartzen, bere kriterioa, etzen virtuosismoaren aldekoa, baizik eta alderantziz, berak trikitia dantzarako gisa ulertzen zuen, eta beraz berak soinu txikia dantzarako jotzen zuen, virtuosismotik aratago, baina niretzat diskoa entzun eta bere virtuosismoa izugarria da, bere soinua erabiltzeko modua zoragarria da. Badauka anekdotatxo bat, eta da, gerra eren soinuak entzen diote gerra ondorenean, nolabait ere kendu egiten diote, ba, ba, han, txibatazo bategatik edo, baina denborarekin txibatazo hori eman zuena nunbait damutu eta soinu horren pistan jartzen du eta baita errekuperatu ere, berezen gotita soinua errekuperatu egiten du denborarekin, baina izugarrizko pena dauka, ze hor joan da Bartzelonara bere soinu eta guzti, eta hotelan lotan dauden bitartean kotxetik lapurtu zioten bere zengotita soinu hura, eta izugarrizko penarekin geratu zen gure Antonio, uste dut ez ziola bueltarik emango bere soinu mazgarri. Geroztik, Larrinagat erosi zuela ere jartzen digu liburuan, kasunetan, 75.000 pezetatan, garai haietan dirutza bat behar zuen izan, baina, bueno, jarraitu zuen gure Antoniok omenaldiak eta bazerretan jasotakoan. Noski, baina nik esango nuke, eta bereziki hau, jarraipen txiki bat izan zuela, eta seme alabe jarraitu ez bazuten ere, Ilobek, bai Pinik eta bai Iñakik, eta kasunetan irundarrak ditugu, baina Pinik eta Iñakik eta gaur egun esango nuke Iñaki dela indartxo jarraitzen duena, oraindik hauntxatarren Trikitixak irauten du, eta Iñaki laguna eta ezaguna dut, eta oso polita iruditzen zait, bere WhatsAppeko perfilean zer daukan jarria, imaginatu dezakezu, oso erresa dugu, eta da, hauntz bat, eta hortxe dauka gure Iñakik hauntza, Antonioren omenez, bere WhatsAppeko perfilean, hori segure Antonio.
Ba, Andoiz, mila esker, hauntxaren berri emategatik, bai, zinez polita da transmisioaren ideia hori, eta bertze behin ze historio politak gordetzen dituzten trikitilariek. Urrengo astean hemen txitxarongo zaitugu, Andoiz.
Hoxe, eta gustaz iritsiko naiz, eta ia beste kontutxo batzuk gehiago kontatzeko gaitasuna ere badaukala.
Hori da, mila esker, Andoiz, asteburu hon.
Berdin eta sei trikitizale izatez.